Ozatlık Radyosu sunar. İyun jumğa kim kitirgen xabarlarga Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon aldığında Olsu Kırmaş. Bugünkü tapşırıdan Tatarstan hem Rusya hakimiyetler arasında vekaletler şiklerin belgeleu şartlaması küsülüge 5 yıl tuldu. Oğru tuğup garip olan Lidiya Salahattinova yılmayı bir yaşı icat ite tırmıştan tem taba. Tapşırıda dünya hallerini kuzatu hem Başkırtistan yanılıkları bulaşıyak. Bugün sizin Avustralya'nın Adelaide hem Sydney şehirlerinde yaşayışı Tatarlar tırmışı bilen tanıştırırız. Şulay Karimbur hem Samar Sabah duyularında kütüp kalabız sizinle. Bunlar barısı da Azatlıkta sonu haberlerden sonra.
Azatlıkta haberler niçek bar şulay.
Mikrofon aldında Landış Harası başta bir neçe mühim haberinin kısqaçası. Jenevada Suriyaga beyle işraşu aldığından əzirlik siləşüler uza. Rusiyada komersiyalı bulmağın ışmalarga şartlarını kırslatuşi qonun qabul etlerge mümkün. Hermitage Capital başlığına Magnitski işi bilen beyle yanaular bulgan. Başkırstan Müslümanları Kırıltayga hazırlene. Hazır bu hem başka haberler turunda tulurağı itip. Құқық яқлаушылар шетелден грант алушы хүкіметінікі болмаған ұйышмаларға шартларына қырыслату турында қонун үлгісі Русия граждандар жәмғиетіне нашар тәсір етешек деп саны. Мәскеу Хельсинки тіркімі башлығы Людмила Алексеева әлігі қонун үлгісін қырғи деп атады, һәм оның бірінші ширата тібек ұйышмаларына тәсір етешегін айтты. Бірден Русия ферқасы депутаты Александр Сидекин тарапынан тәкъдим етілген қонун үлгісі негізде шетелден ақша алушы һәм Русия жерінде Siyasi işçilik bilen şığırlanışı ayırım alğanda hakimiyet siyasetine qarşı şaralarını ıyıştırışlar şetil agentlikler deyip tanılaşaq. Bu ıyışmalar maksus isimlikkə kirtiləşək həm yartı yılğa bir işçiliklərinə xisab tutarğa deyiş bulaşaq. Yaxın arada qanun ülkesi dəvlət dumısına kirtiləşək. Ertəgə Suriyadəgi xəllərgə bağışlaq uzaşaq xalqar aşıraşı olduğundan bugün Jenevada əzirlik siləşüləri bara. Jenevaga kilgən maxsus vəkil Kofianın ertəgə bulaşaq siləşülər nəticəli uzar dib ümitlənə. Bu haqda ola Reuters agentliği televizyon kanalına birgən əngəmədə itdi. Xalqar qınna aşıraşı turunda anın Rusiya Tışqışlar Ministri Sergey Lavrov bilən siləşdi. Rusiya ilk kişə Suriya Prezidenti Bashar Asadın vazifasının kitunu məcbur etkən həm anın yana kuşuş hükuməti bulduruda qatnaşdırma turundağı Kofianının yana planına
Azatlıkta haberler. Nişik bar şulan.
Hermitage Capital başlığı William Browder fondunun yuristi Sergey Magnitski işi bilen şığırlənə başlağandan berli özünə həm xizmətdaşlarinə Rusiyadan ötürü bilen yanavlarını aytdı. Browder Public Post Rusiya internet portalına bildirüncə ona SMS həm elektron xat rəvişində kim degəndə 11 yanav kilgən. Uzun seşənbide AQŞ Senatının Xalqara Münasibətlər Komiteti Magnitski qanun ilgisini bir tavuşdan qabul etdi. Bu Magnitskinin tırmədə ölümünə səbəbçi bolğan Rusiya törələrinə qarşı finans həm viza şikləvlərin kırtını gözdə tuta. Məskəv Magnitski qanun ilgisini AQŞ Senatı qabul etkən çıraqda cavab qəmələri qaytaru bilən yanı. Актриса Шулпан Хамматова һәм Новый газета баш мөхәррире Дмитрий Муратов кулга алынган Пусси Райт кызлары өчен җаваплы булырга ризалашты. Бу хакта Интерфакска гаепләнүче кызларның берсенең адвокаты Марк Фейген хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Надежда Талаконникова, Мария Алёхина һәм Екатерина Самуцевичның сагасында калдыру вакытын зайту нигезендәге кассация шикаяты Мәскәү мәхкәмәсендә 9 июльдә каралачак. Кызлар февраль аенда коткаручы Гайса Черкәвендә ясаган чыгышыннан соң кулга алынды. Аларны хулиганлыкта гаеплиләр һәм аларга 7 ел төрмә яны. Утызынчы июнь көнне Башкортстанның Шишмә бистәсендә Уралдагы беренче ислам дәгъвачысы Хөсәйин Бәк истәлегенә багышлап мусламаннар кырылтай узачак. Анда Русия мусламаннары үзәк диния нәзарәте рәисе баш мөфти Тәлгат Таҗетдин, дәүләт эшлекләре, күрше республикадагы диния нәзарәте вәкилләре, традицион конфессия вәкилләре, дини уку йортлар җитәкчеләре, галим тарихчылар, имамнар аерым алганда 600-дән артык кеше катнашачак. Инфо Ислам хәбәри туенча кырылтай программасында имамнар утырышы балалар өчен Коръән уку бәйгесе хәйрия ашы каралган. Утырышта имамнар Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәтенең Русия Ислам университетын тәмамлаучылар кырылтайына әзерлек мәсьәләсен тикшерәчәк. Шулай ук Башкортстан төбәк мөселманнары диния нәзарәте уставын кабул итәчәк һәм аның идарә составын билгеләячәк. Бүген Мәскәүдә гражданнар активистлары Русия тикшерү комитеты бинасы янында хакимият белән килешенгән пикет уздырды. Алар 6 майда сазлык мәйданындагы хәлләр нигезендә кулга алынганнарны һәм башка сәяси тоткындарны азат итүне, шулай ук ИШМА җитәкчесе Александр Бастрыкин эшеннән җибәрүне таләп итә. Пикет даими оештырылучы Окупай следственный комитет чарасы кысаларында үткән. Япония һәм Көньяк Корея 2-нче дөнья сугышыннан соң беренче тапкыр хәрби өлкәдә хезмәттәшлек турында килеште. Тарафлар ракета саклану калканы, Төньяк Корея атом программасы һәм Кытайның хәрби кешеләре турындагы күзләү мәгълүматлары белән бүлешәчәк. Япония тышкы эшләр министры Коичиро Кенба бу хәлне Көнчыгыш Азиядәге иминлек өлкәсендә тарихи вакыйга дип атады. Сеул һәм Токио 2-нче дөнья сугышыннан соң озак вакыт бер-берсенә шикләнеп карады. Аларны якынаюга Төньяк Корея атом программасы үсеше һәм Кытайның хәрби куәте артуы китерде. Татар киносының дәрәҗәсен арттыру өчен Татар кино оешмасы татар телендә кинокомедиялар чыга башлый. Шул уңайдан киностудия фильмнарда уйнау өчен актерларга кастинг тәйгълан итә. Анда татар телен камил белгән һәркем катнаша ала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кармаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кичә Татарстан парламентында Татарстан һәм Русия хакимиятләре арасында вәкаләтләр чикләрен билгеләү шартнамәсе төзелүгә 5 ел тулуга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Бу шартнамәләрнең беренчесе 1994 елда, икенчесе исә 2007 елның 26 июнендә 10 еллык мөддәткә имзаланды. Татарстан федераль үзәк белән шушындый рәвештәге федератив мөнәсәбәтләр урнаштырган Русиядә бердәнбер регион булды. Бу килешүне сәяси тормышның үзенә күрә бер феномены дип әйтер идем, дип белдерде Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Түгәрәк өстәл утырышын алып барган Марат Галиев, Татарстан парламенты депутаты Марат Галиев фикеренчә, моннан 5 ел элек имзаланган килешүгә карата төрле кешедә төрле караш бар. Икенче шартнама беренчесеннән аермалы буларак Татарстанда уздырылган референдумны да таный һәм шушы вазгыяттан чыгып минем президент статусына да тукталасым килә, диде Марат Галиев. Русия белән ике арада кул куелган шартнама Татарстанда уздырылган референдумны һәм республиканың конституциясендә таныганга күрә Татарстан президент статусы темасында да ирекле буларга тиеш. Кемнәрдер куша дип президент исемен үзгәртүгә ихтияч күрми. Башка республикалар президент исеменнән ваз кичәләр икән, без моңа хөрмәт белән карарга тиешбез. Үзгәртсеннәр. Бу аларның үз эшләре. Аларның үз тарихлары бар, алар бу исемне кайдандыр алып куйдылар. Без исә бу исемне халык референдумы белән булдырдык. Халык фикере белән санлашмауның хукукый нигезе була алмый, диде Марат Галиев. Депутат Рафаил Хакимов исә икенче шартнамәгә карата күпләрдә тискәре фикер булуын әйтеп узды. Беренче шартнамә тарихи яктан әһәмиятле булса, икенчесен шикләнгән булуына карамастан, безгә аны сәяси фактор буларак бәяләргә кирәк. Русиядә хакимият вертикале башланганнан соң, бу шартнамә үзенә күрә бер уникаль шартнамәгә әверелде. Чөнки андый шартнамә башка республикалар белән төзелмәде, диде Хакимов. 40-дан артык дәүләт эшлеклесе, депутатлар, галимнәр катнашкан һәм 2 сәгатьтән артык барган түгәрәк утырышының ахырында Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тә чыгыш ясады. Түгәрәк өстәл тулысынча урыс теленә барды, бар идек исәнләшүләр генә татар телендә булды.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Буа районыннан 25 яшьлек Лилия Сәләхетдинова ВКонтакте сәхифәсе аша татар яшьләренә яхшы таныш. Ул беренче төркем инвалид булуына карамастан замана белән бергә атлый, шигырьләр яза, сәламәт кешеләр кебек елмаеп яшәргә тырыша. Аның белән безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да танышты.
Күпле таңнар сөйеп уяп тора, төннәр маңа кочып иттерә. Маңгойыма еллар бәрбер ослы, койып-койып сүйгі шектілі. Кіші бәхетінен дінләш мейлі. Кіші қойғасынан күлі. Кізін шешек атқан оғыш күлсен. Яз келген дейіп шолап ермейлі.
Лилия Сәләхетдинова белән без парәвездә таныштык. Ул интернеттан дөнья хәлләрен, татар мәдәниятенә, иҗтимагый тормышына бәйле вакыйгаларны күзәтеп бара. Татар эстрадасы артистлары, яшь башкаручылары белән элемтәдә тора. Бүген аның шигырьләренә язылган җырлар радио-телевидениедә яңгырый. Лилия белән әңгәмәне язар алдыннан ул кызгану хисе уятмауны, инвалид булуына артык басым ясамауны сорады. Ничек бар, шулай сурәтләсәгез иде дигән теләк җиткерде.
Әле бер көнне имидж тудыру өчен фотоларны бетерергә киңәш бирделәр. Тик дөреслекне яшереп кенә минемчә нәрсәгәдер ирешергә теләү дөрес түгел. Тик шулай да артыгы кирәкми. Мин үземне ничек бар шулай, шул вакытта калган сәламәт кешеләр кебек үк кабул итүләрен теләр идем.
Дип башлады сүзен Лилия. Шуннан ул тормыш юлын сөйләп китте.
Мин Буа районы Күл Черкен авылында 5-нче кыз бала булып, гади колхозчылар гаиләсендә 86 елның 22 ноябрендә туганмын. Язмыштыр инде 4 апам сәламәт туса да, мине бәллүр кеше. Ягъни несовершенный остеогенез диагнозы белән дөньяга килгәнмен. Тугачтан ук Казанга күренергә алып баргач, республиканың клиник хастаханәсе табиблары бу бала узак яшәмәс, яшәсә дә башы эшләмәс, күзе күрмәс. Калдырып кына китегез дип күндерергә тырышуларына карамастан, әти-әнием язмышка ни язса шул булар. 4 бала янына 5-нчесе сыяр, тере баланы ничек итеп калдырып китәргә кирәк дип алып кайтып китәләр. Әти-әниемә бу адымнар өчен мәңге рәхмәтлемен.
Аннан соң ничек булды? Бөтенләй үк хәрәкәтсез калмагансың бит. Башлангыч һәм урта белемде алгансың дип беләм.
Кичкенә чакта сөякләр сынып, дөрес ялганмыйча кабат-кабат сынулары сәбәпле үз формаларын югалтты. Гәүдә үсмәгәч йөри алмас булдым. Бу җитешсезлекләр аркасында кайбер мөмкинлекләр шикләнсә дә, тулайым алганда Аллага шөкер, диагнозым миңа яшәргә комачауламады. Мәктәптә алырга тиешле белемне өйдә алдым, укытучылар килеп укытты. Үзлегемнән компьютер кулланырга өйрәндем. Югары белем алырга да кызыккан идем, кире уйладым. Читтән торып укып чыксаң да, авылда яшәп транспортсыз кая да булса эшләп йөрү мөмкин хәл түгел шул.
Әти-әниләреңнең сиңа булган җылы мөнәсәбәтен белдек. Калганнар, дуслар, туганнар сиңа ничек карый? Күрәбез, син тормышның тәмен белеп яшәргә тырышасың. Яшташларың белән урамда да йөрисең, нәрсә сиңа көч-куәт бирә?
Тормыштан тәм табып яшәргә, кешеләрнең миңа ышанулары ярдәм итә. Әти-әни, туганнарның оялмавы ул гадәти, ә менә тирә-яктагыларның үзләре белән тиң күрүләре башка. Бу әлбәттә яшәргә теләк уята, көч бирә. Табигатькә чыгарга, дуслар белән күңел ачарга яратам. Җай чыкса концертларга, бәйрәмнәргә барам. Шулай ук әлбәттә иҗат булышам. Ак бит, ул минем чын сердәшем.
Пәрәвез, интернет хакында син ни дияр идең? Чөнки син аралашучан, ачык кешегә ашагансың.
Ни генә дисәләр дә, интернет и ишендә тормыш алып баручыларга бигрәк тә кирәкле замана коралым. Чөнки дөнья белән элемтәм аның аша бара. Дус танышлар белән аралашып тору минем өчен бик мөһим, чөнки чыннан да нык аралашучан кешемен.
Иҗатың хакында да сөйләшеп алыйк әле. Чөнки син шактый артистларга, яшь башкаручыларга җырлар иҗат иттең. Аңлавымча, бүген дә актив рәвештә яза бирәсең. Кайчаннан шигырьләр язасың?
Шигырьләр иҗат итә башлауыма көзгә 16 ел була. Тагын интернетка әйләнеп кайтам инде. Нәкъ аның аша җырлар язарга тәргиш ясалдым. Үткән елның май аенда танылган композитор Аскар Усманов белән бергәләп җырлар яза башладык. Ул ки язып кына калмады, җырчыларга тәкъдим итеп, аларны яздырып, автор буларак минем барлыгымны кешеләргә күрсәтте. Бу минем өчен бик мөһим, чөнки өйдә утырып, яки елга берничә мәртәбә кайда булса барып кына кемгәдер үз иҗатыңны тәкъдим итү мөмкин түгел. Аскар абыйга мин бик рәхмәт.
Димәк, кайсы башкаручыларга син җыр яздың инде? Кайберләренең исемнәрен дә атап үтәле. Кызыксынучылар табып тыңлар иде.
Безнең уртак иҗат җимеше барыбызга да таныш Лилия Хәмитова репертуарында бар. Ул ялгышларга юл куйма дигән җыр. Шулай ук Артур Бәдретдинов танышулар җыры һәм яҗырчы Гөлнар Шакирова мәхәббәтсез булмый дөньяда дигән җырны башкара. Һәм Энҗе Шаймурзина башкаруында мәхәббәт җыры. Гүлнар Шакировага айрым тукталып үтәр идем, ул мәхәббәтсез булмый дөньяда җырына узган ел октябрь аенда клип та төшерергә өлгердем. Һәм менә әле шушы көннәрдә генә барлык чыгарылыш укучыларына һәм шулай ук мәктәпне инде күптән бетергән гел сагынып искә алучылар өчен композитор Айнур Шәрәпов исемле егет ярдәмендә яңа җыр тудырдык. Ул мәктәп еллары дип атала. Шулай ук әлегә профессиональ булмаган автор башкаручы егетләр белән төрле стильдә экспериментлар ясыйбыз. Мәсәлән, рэп стиленә кагылсак, Башкортстан егете Алмаз Бырханов белән Рәнҗитмәгез ятимнәрне, Түбән Кама егете Илсур Нуретдинов белән Үзгәрү безгә кулай дигән җыр яздырдык. Аларны үсмерләр дә, өлкән кешеләр дә яхшы кабул итте кебек. Шулай ук Түмән егете Денис Сәгадиев интернеттан текстны алып миңа сюрприз ясады. Сине кошар дигән трек яздырдым. Димәк, башка шәһәрләр дә татарча тыңлыйлар. Һәм җырларга әзер яшьләр бар. Бу куандыра.
Лилия, без сәламәтлеге шикләнгән кешеләр белән сөйләшкәндә борчыган проблемнары хакында сорыйбыз. Әңгәмә ахырында беләсе килә. Сиңа дәүләт ярдәм итәме? Район, республика җитәкчелеге тарафыннан игътибар бармы?
Дәүләт ярдәменә килгәндә беренче төркем инвалидлыкка пенсия һәм коляска инде. Путевкалардан баш тарттым, чөнки көтү битереп булмый, чират җитми. Җитсә дә коляскаларга бернинди уңайлыклары булмаган шифаханәләргә җибәрәләр. Анда лифт түгел, хәтта пандус та булмый кайчак. Әле үзебезнең районга гына йөрергә чыккач та иза шигәбез. Берничә кеше алып барырга туры килә, чөнки бер генә кеше белән ул баскычларны үтеп бетерү мөмкин түгел. Электр коляскасы артыннан йөреп караган идек, тик авырлыгың җитми диделәр. Белмим, кемгә бирелергә тиешледер инде ул. Барысында соны китсәң узакка китә, әлегә шунда тукталыйк.
Яхшы, аңлашылды. Сиңа Аллаһ Тәгалә көч-куәт, күңел тынычлыгы бирсен. Яхшы күңелле, ярдәмчел дусларың гел янәшә булсыннар.
Йөрәк чыгарын таңнурына таратам. Мин бит якташ сердеш маңдашларым, ихлас сөю белән яратам. Шундый сен дәшмиме кеше кайгысына көлмеймін. Күзің шешек ұтқан ағаш күзі, яз келген кейіп шаулап елмеймін.
Шагыйрә Лилия Сәләхетдинова белән якынрак Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlyk.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Австралия, бу ерак илдә татарлар яши. Сидней һәм Аделаида шәһәрләрендә гомер иткән милләттәшләребез гореф-гадәтләрен сакларга тырыша. Бу көннәрдә Австралия татарларыннан берничә кеше Кырымда булып китте. Алар белән Диләр Усман очрашты.
Сидней, Аделаида шәһәрләрендә татарлар милли тормышларны сакларга тырышалар. Бу хакта мин Аделаидадан Кырымга килгән Суфия Вәлиева белән сөйләштем. Ул Аделаидада татар һәм башкорт татар үзәге бар. Монда 50-60 татар гаиләсе гомер итә дип сүзенә башлады.
Татарлар күп түгел, без күп булсак бер 50-60 гаилә булабыз инде. 200-300 татарлар шул.
Күбрәк Австралияда, Аделаида яшәйме татарлар?
Әйе, Аделаида шәһәрендә яшиләр.
Ну, анда бер үзәк бармы татар үзәге?
Бар анда татар үзәге. Татар башкорт җәмгыяте безнең үзәгебез бар. Аннан башка татар җәмгыяте дигән тагы бер җәмгыят бар.
Ике җәмгыят бар.
Әйе.
Күбрәк кайдан килгән татарлар анда? Кайсы җирләрдән?
Күбрәк шул Кытайдан килгән татарлар була. Аның шул Казаннан, Кырымнан барган татарлар бар.
Кырымнан да бармы?
Әйе. Ул шул Кырым татарлары, Кырым татарлары 40-нчы елда шул Германияга бар, Германиядан Австралияга барып эләккән татарлар бар.
Татарларның тормышы нинди анда? Милли тормышлары ни дәрәҗәдә Австралияда, Аделаидада?
Безнең анда татар башкорт җәмгыятебез эш алып бара. 98-нчы елда зур музей үткәзде, татар башкорт музее.
Ачылдымы?
Әйе, бер ел торды анда. Ол вақытта мен де музейге әйберлер деп Башқұртстанға, Татарстанға барып, анан көп әйберлер деп өзіміз татар киімлерін, татар тегу кісілерін алып барамыз. Енді мен өзім көп күш шығарам ояғынан енді.
Қазір ол музей бар ма, анда жоқ ма?
Жоқ, үкімет өзі 6 айға берген еді, үкіметтің музейі бұл. Дін Милләтләр музейі.
Әмін татар үзәге, башқұрт үзәге қайсы жылда ұйышты Австралияда?
Алдында 86-87 жылларда башланған. Анан соң онда бәләкәй башланған 94-95-лардан деп ойлайм, шол уақытында енді зор болып музей ашып, зор ісләр алып бара башладылар.
Ниндидер үзешчән ансамбль бар ма анда, татар жыр ансамблі, бию ансамблі?
Анда бір қыз өзі шәхси алып бара, ол татар жәмғиятының ансамблі емес, бір қыз өзінің алып барғаны бар. Ләкин біздің өзіміздің бию ансамблі бар, балалар бию ансамблі.
Ақын биюлерін үйрете енді анда балаларға?
Ең алдында біз өзіміз әти әнелер үйреттік. Анан соң Қазанға келіп, андан балаларға бұндан үйреттік. Менің қызым ең бірінші болып бастап бие бастады. Өзіміз сол әти әнелер үйреттік көбінде.
Әдилайдада жүрген татарлар көбірек, олар нинди ішлер білен мәшғұл, нинди ішлер басқаралар анда, қайда ішлейлер, олар ішқуарлар ма, мәдениет ілкесінде ішлейлер ма, оқытушылар ма?
Татарларының көбі дегенде түрлі-түрлі ішлерді ішлейлер. Бұрын барған уақытында біз зорлар барғанда да бірінші тіл үйреніп тіліміз жоқ еді. Тіл үйрендік, тілді өзлаштыра башлағаннан соң біз өзіміз 6 қыз, 9 бала, 3 малай. Біз Қытайда тұрғанда да 6 бала оқытушы едік. Австралия барғаннан кейін де қазір біздің ғайлада 3 қыз оқытушылық жасайды. Мен, сіңлім, және бір сіңлім оқытушы, бірсі ислам жәмғиятында оқытушы, бірсі хүкімет мәктәбінде оқытушы. Мен өзім де сол хүкімет мәктәбінде байлингол ассистент деп тілдер сорында. Мен өзім жеті тіл білемін де, сол тіл бойынша жет елден келген балалар болса, мәктептерде оқытушылар арасында тәрҗемән һәм балаларға өз тілін үйрету, уйғыр, қазақ, татар, қырғыз, түрік, сол қайбір уақытларда Афғанстаннан барған өзбектер бұл балалар білен бірге ішлеймін мәктептерде. Анда зор бизнесменлер де бар, докторлар да бар. Енді яшьлер қазір оқу бітіріп, университеттерін бітіріп, анда түрлі-түрлі ішлерде, зауытларда да ішлейлер, фабрикаларда да ішлейлер.
Көрнекілі татарлар бар ма Австралияда татарлардан?
Көрнекілі татарлар, танылғанлар.
Зор шәхістер енді, язушы болсын енді, музыканттар болсын, ішқуарлар татарлардан шыққан танылған кісілер бар ма андайлар?
Танылғанлары әлі жоқ, енді танылып баралар. 30 жыл болды барғанымызға, анда барып тіл үйреніп, оқып.
Әмін Якшәмбе мәктәбі дәйім үшлеймі Якшәмбе мәктәбі?
Дәйім үшлейді,
Анда татар тілі үйретесінде?
Әйе, татар.
Өзіңіздің бір бинағыз бар ма Адылайдада?
Өзіміздің бина жоқ, хүкіметтің бинасын бізге бере, біз соны пайдаланамыз.
Пайдаланамыз. Мүнәсәбәт ничек хакимият, Австралия хакимиятының мүнәсәбәті татарларға әйбәт ме?
Ол бик әйбәт. Хүкімет бізге һәр тараптан ярдәм итә. Оқу, балаларға мәктәп беру, мәктәп, Якшәмбелек мәктәбімізгә дә хүкімет үзеннән акчалар берип, көп тормыш яктан ярдәм итә дип безнең эшләребездән компьютерлар алып бергә, төрле-төрле оқу сайманларын алуга хүкімет ярдәм итә. Оқытушыларға мағаш бермей, ләкен оқу сайманларын бүтінісіне құмет ярдам етейінді.
Балалар көп ма Австралия татарларында, балалар көп ма ғайлелерде татар балалары?
Татар балалары көп диярлікті түгіл, біз өзіміз 200 семья, 50 семья, 200-ден артық. Татарлар.
Адилайдада?
Сол Адилайдада, біздің әйтмекті боламыз. Енді сол 5-дан 10-дан ең аз дегенде бір 5 бала болып қалады бір уақытта, болмаса 10-15 бала әр жылы сол мәктепте білім алады.
Сабантуйлар ұздырасыз ма, басқа шаралар?
Әр жылы ұздырамыз, біздің татарлардан, Қазаннан шақырамыз, шет елдерден шақырамыз, Америкадан, Қытайдан, Қазаннан, Уфадан демекпіз.
Австралияға келіп орнашқан ғайлелерде туған татар балалары енді бірнеше буынды тәшкіл етеді. Алар көбірек татарлар білен ғайлі құрырға ұмтыла екен. Ләкін диаспора зұр болмағанлықтан бұл мәселеде проблемалар да бар. Бұл қақта Суфия ханымның апасы Сүйінгел апа мәнәрсәді де Азатлық радиосына.
Инде без Австралия турмуш яхшы хөкмәт безгә яхшы карый. Инде ишканда кыйынчык мәсьәләбез булмый. Мындай сатканда дәте турмушта без яхшы. Амма ләкин бездә анда без татарлар азмы? Инде киләчәктә балларыбыз ничек булыр дигән кайгыларыбыз бар башымызда. Булмаса бездә турмушта ишкандай бер кимчилегебез, бер нараз буларлык җиребез юк хөкмәттән. Хөкмәт яхшы карый.
На Татарстанга барырга исәп юкмы?
Татарстанга барырга инде балларыбыз уйлый. Хәзер балалар шунда туылды, үсте, шу тормышка көнде, хәзер шунда инде һәммәсе институт бетеп, эшкә чыгышка тәйярланып, уларга җырыбыз хәзер Татарстанга күчәбез дисез, унамыйды.
Хәрәгез балаларыгыз үсте, нитте гаилә тезгәндә алар ничек үзенә пар да балар инде, ничек алар татар гаиләнәләрме, австралияларгамы, ничек була инде?
Юк, австралияныңга бәйләнүне бераз уйланган юк булар эш кайсы. Улар барчасы да татар булырга, татар гаилә курырга тырышат. Бирақ без ул җир татарбыз юк, бездәге иң Тор кинчылыкның берсе хәзер ошы. Тормышымыз яхшы, башка нәрсә яхшы. Амма яшьләребезнең тормыш эшенә инде авырчылык. Улар үзләренә пар табу кыен. Үзара туй кылышка, улар унуклар булгачка бер-берсе туй кылышка унамый улар. Нәслимез якын диде. Инде сырттан әкелеп туй кыларга бераз авыр. Шунда да Татарстаннан 4 келин алдык. 4 келин хәзергә яхшы бутыр 2 келин әкелдек. Инде келинләр килеп әйбәт соңып китәде. Инде кеуваллар келсе, разла тормыш яшмакин.
Шулай итеп, Австралиядә яшәгән татарлар да үзләрен татар итеп сакларга тырышканнарны күрәбез. 1970-нче елларда Татарстандан мөхаҗир булып чыгып киткән ата-бабаларыбызның нәселләре милли хисләрне яшәтеп, хәтта ерак Австралиядә тамырларны онытмыйча гомер иткәннәрне күрәбез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org
azatlyk.org
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз. Соңыннан Башкортстан яңалыклары булачак. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Якшәмбе көнне Чаллы мэры Василь Шайхаразиев Диңгез һәм елга флоты көне уңаеннан Акъярда Кара диңгез флотында хезмәт итүче Чаллы солдатлары белән очрашачак. Бу көндә Кара диңгез флотында 400-дән артык Чаллы егете хезмәт итә. Аларның 200-е узган елның көзендә, 247-се быел яз көне чакырылган иде. Казан Кремле музей тыюлыгындагы Татар халкы дәүләтчелеге тарихи музейында 19-нчы гасырда Казан татарларының тормыш көн күрешенә багышланган күргәзмә эшли башлады. Анда шигүле калфаклар, күлмәкләр, шулпа, алка йөзе һәм беләзекләр, Казан архитектурасына караган документлар, кул язмалар тәкъдим ителгән. Күргәзмә Татарстанда тарихи мәдәни мирас елык саларында оештырылган. Алар татар халкының бай тарихын 19-нчы гасырдагы көн күрешен мәдәни тормышын киң яктырта. Күргәзмә 1 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Хермитаж Капитал Уильям Браудер фондның юристы Сергей Магнитский ише белән шөгыльләнә башлаганнан бирле үзенә һәм хезмәттәшләренә Русиядән үтерү белән яңаларын әйтте. Браудер Public Post Russia интернет порталына белдерүенчә, аңа SMS һәм электрон хат рәвешендә ким дигәндә 11 янау килгән. Иртәгә Сүриядәге хәлләргә багышлап узачак халыкара очрашу алдыннан бүген Женевада әзерлек сөйләшүләре бара. Женевага килгән махсус вәкил Кофи Анан иртәгә булачак сөйләшүләр нәтиҗәле узар дип өметләнә. Бу хакта ул Рейтер агентлыгына телевизион каналына биргән әңгәмәдә әйтте. Хукук яклаучылар чит илдән грант алучы хөкүмәтнеке булмаган оешмаларга шартларны кырыслату турында канун өлкәсе Россия гражданнар җәмгыятенә начар тәэсир итәчәк дип саный. Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева әлеге канун өлкәсен кыргый дип атады һәм аның беренче чираты төбәк оешмаларына тәэсир итәчәген әйтте. Бердәм Россия фирқасы депутаты Александр Сидякин тарафыннан тәкъдим ителгән канун өлкәсе нигездә чит илдән акча алучы һәм Россия җирендә сәяси эшләнлек белән шөгыльләнүче аерым алганда хакимият сәясәтенә каршы чараларны оештыручылар чит ил агентлыклар дип танылачак. Бу оешмалар махсус исемлеккә кертеләчәк һәм ярты елга бер эшчәнлекләренә хисап тотарга тиеш булачак. Актриса Чулпан Хамматова һәм Новая газета баш мөхәррире Дмитрий Маратов кулга алынган Пусси Райт кызлары өчен җаваплы булырга ризалашты. Бу хакта Интерфакска гаепләнүче кызларның берсенең адвокаты Марк Фегин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Надежда Толоконникова, Мария Алехина һәм Екатерина Самусевична сок астында калдыру вакытын озайту нигезендәге кассация
şikayeti Мәскәү мәхкәмәсендә 9 июльдә каралачак. 30 июнь көне Башкортстанның Шишмә бистәсендә Уралдагы 1-нче ислам дәгъвачысы Хөсәен Бәк истәлегенә багышлап мусламаннар кырылтай узачак. Инфо ислам хәбәре туенча кырылтай программасында имамнар утырышы, балалар өчен Коръән уку бәйгесе, хәйрия эше каралган. Утырышта имамнар Русия мусламаннары үзәк диния нәзарәтенең Русия ислам университетын тәмамлаучылар кырылтайына әзерлек мәсьәләсен тикшерәчәк. Шулай ук Башкортстан төбәк мусламаннары диния нәзарәте уставын кабул итәчәк һәм аның идарә составын билгеләячәк.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасы булды, тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кичә Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайның чираттагы утырышы булып үтте. Анда 40-тан артык мәсьәлә каралды. Фәнис Фәтхи тулырак итеп сөйли.
28 июнь көнне Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайның чираттагы утырышы булып үтте. Анда 40-тан артык мәсьәлә каралды. Утырышта катнашкан президент Рөстәм Хәмитов республика үз казнасын тулыландыру өчен һәммә мөмкинлекләрен дә файдаланачак диде. Башкортстан парламентының чираттагы утырышы җәйге ялларга җыенган чакта үтә. Шулай да депутатлар көн тәртибенә 40-тан артык мәсьәләне керткән. Арада кайбер канунларны икенче һәм өченче укылышта тикшерү һәм аларны кабул итүдә күзалланган иде. Берничә канун ахыргы укылышта кабул ителде дә. Депутатлар республика башлыгын сайлап кую хакындагы канунга да үзгәрешләр кертү мәсьәләсен карый. Федераль үзәк тарафыннан фатиха бирелгәч, Башкортстанда да төбәк җитәкчесен гомум тавыш бирүләр юлы белән сайлау тиешлеге турында ташка бастырылды. Президент Рөстәм Хәмитов үз чыгышында республика казнасын тулыландыруга, яшәү шартларын яхшыртуга бәйле кайбер фикерләре белән уртаклаша. Матбугатта чыккан имеш-мимешләрен дә кире какты ул. Атап әйткәндә, Рөстәм Хәмитов Башкортстан һава аланының сатылмаячагын һәм шулай ук шифаханәләрнең дә чит ятларга китмәячәген ышандырды.
Мы продавать работу не будем, это наша собственность, наша республиканская собственность. Государственно-частное партнерство, аренда там какая-то, долгая, там, на какой-то, так сказать, большой срок. Это мы сейчас с вами будем обсуждать, с вашими председателями комитетов, с депутатами, кто участвует в этой работе. Будем вместе думать. Но там уже ситуация просто плохая. Нам нужен современный нормальный аэропорт. В последнее время тоже идет муссирование темы. Санатории продают, значит, частные руки передают. Я вам честно скажу, таких планов даже в голове ни у кого не было.
Президент Рөстәм Хәмитов шулай ук телефон операторларына карата да дәгъваларын белдерә. Башкортстанда эшләгәч, алар салымнарны да биредә калдырырга тиеш дигән фикерен кистереп әйтә Рөстәм Хәмитов. Инвестицияләр кертү бүгенге көндә хәл иткеч санала дип белдерә президент. Парламент утырышы тәмам. Шул ук вакытта республика халкын ниндидер ерактагы инвестицияләр кызыксындырмый, ә якын арада киләчәк бәяләр борчый. Мәгълүм ки, берничә көннән, ягъни 1 июльдән коммуналь түләүләргә, электр энергиясына, газга һәм башка хезмәт күрсәтүләргә бәяләр күтәрелә. Шушы шартларда ничек тормыш көтәргә дигән сорау киң катлам гади халыкны бик тә борчуга сала билгеле.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада Зәки Вәлиди исемендәге Республика милли китапханәсендә танылган татар рәссамы Мөнир Зөбәйровның шәхси күргәзмәсе ачылды. Анда автор үзенең 30-га якын картинасын урнаштырган. Төрле жанрларда иҗат ителгән әсәрләр тамашачыларда зур кызыксыну уята. Мөнир Зөбәйров Башкортстанның Федоровка районындагы Әтәш исемле матур татар авылында туып үсә. Кичкенәдән үк рәсем сәнгате белән мавыккан малай башта Уфадагы Республика урта сәнгат интернат мәктәбендә белем ала. Һәм рәсем сәнгате серләренә җентекләп төшенә. Аннан соң белемен тагын да камилләштерү максатында Башкортстан дәүләт педагогия институтының сынлы сәнгат графика факультетына да укырга керә сәләтле егет. Узак кына еллар яшь белгеч Уфадагы 7-нче санлы һөнәри училищедә рәсем һәм сызым дәресләре буенча мөгаллимлек кыла. Соңгы елларда ул Башкортстан рәссамнар берлеге карамагындагы остаханәсендә тулысынча иҗат эше белән мәшгул. Аның Уфада һәм башка шәһәрләрдә шәхси күргәзмәләре еш оештырылды. Ә инде Русияның төрле шәһәрләрендә һәм чит илләрдә уздырылган берлектәге күргәзмәләрдә ул күп тапкырлар катнашып, үзінің матур ішләрі білен сұқландырды. Әлі Уфада ашылған шәхсі көргәзмәсіне Мүнир әфәнді үзінің 30-ға яқын ескеткіш матур картиналарын орнаштырған. Олар арасында туған яқының ғажайып гүзел табиғат көрінішләрі де портретлар да, яқты, балқышлы натюрмартлар да бар. Мен үзімнің ізләнулерімді бүгінгі тұрмышқа тоянам. Қойбіреулер кібік кіші аптырат емәлі деген мақсат қоймайым. Заманша реализм юнәлішіндә ижат итәмді Мүнир Зөбәйіров. Талантлы рәссам үзінің атақлы яқташлары, көрнекле табиблар, ғалимнер һәм башка һөнәр ияләре портретлары тупланмасында эшли. Күргәзмәдә шул сүрәтләрендә күрергә мөмкин. Әсәрләр геройларының кайберләре күргәзмәне ачу тантанасына килеп, авторны чын күңелдән котлый. Халыкара рәссамнар берлеге әгъзасы Мөнир Зөбәйровның иҗаты күп кырлы һәм милли үзенчәлекле. Шуңа күрә дә аның эшләре чит илләрдә дә зур кызыксыну уята. Узган ел азагында аның эшләре Мордовияда, Мәскәүдә үткән күргәзмәләрдә катнашкан. Италияның Пьемонт шәһәрендә оештырылган халыкара күргәзмәгә аның ике картинасы сайлап алынган булган. Һәм алар сәнгать белгечләре тарафыннан югары бәяләнеп, берлектәге каталогка да кертелгән. Әле Уфада шәхси күргәзмәсен ачу тантанасына Мөнир әфәнденең күп кенә иҗатташ дуслары, танылган рәссамнар, шулай ук иҗатын сөючеләр килгән. Алар рәссамның эшләренә югары бәя бирә һәм моңа киләчәктә дә илһамлы иҗат тели. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Сабан туйлары дәвам итә. Оренбург өлкәсендә бу милли бәйрәм гадәттәгечә Татар Каргалысы авылында узды. 10 меңләп кеше җыелуга карамастан теләгән һәр кеше уеннарда катнашты, тәмле ризыклардан авыз итте. Анда безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмовда булып кайтты.
23 июньдә Оренбург төбәге Сабан туе иң зур татар авылы Татар Каргалы янындагы аланда үтте. Оештыручыларның әйтүенчә, анда 10 меңнән артык кеше катнашкан. Бу кадәр халыкның җыелуы авыл Сабан туе тарихында беренче тапкыр. Узган елда Татарстан кунаклары балык бистәсеннән булса, бу елы кителгән кунаклар Тукай районыннан иде. Әлеге бәйрәм бу елны төбәктә үткән сабан туйларына йомгак ясады. Машиналар да күп булу сәбәпле, хәтта Оренбург Татар Каргалы сабан туе елында бөкеләр барлыкка килде. Ерактан ук мәйданына күп санлы кичкенә әлемнәр эленгән 25 метрлы озынлыктагы тимер багана күрсәтеп торды. Сабан туй әлемен үткән елны Әсәкәйдә узган сабан туй батыры Тимур Абрамов белән Татар Каргалы авылыннан икенче Бөтендөнья сугышы ветераннары Динатулла Ядгаров белән Халиулла Даутов күтәрделәр. Беренчеләрдән булып сәхнәдә Сакма районының авыл хуҗалыгы алдынгыларын котладылар. Аннан инде сәхнәгә кунаклар минде. Татар моңнарын кунаклар Казанның Сырнай ансамбле белән халкыбызның дәртле биюләрен Юар Шаллының Болгар бию ансамбле тәкъдим итте. Зур мәйданның бер өлеше төрле милләтләрнең гырып-гадәтләрен күрсәтүче бер кичкенә авылны хәтерләтте. Әсәкәй районыннан алып килгән татар йортында кылгага эленгән чигелгән сергеләр белән кыйы макеты. Яннарында 4 самавыр кайнап торды. Агармун тавышы халыкны үзенә җиде. Thank you. Күршедәге Сакма районының Үргешемле авылы утары янында Казанда аш пеште, татар халык ашларыннан торган күргәзмә әзерләнде. Татар каргалының авыл йорты күренеше алдында борынгы отарбасы куелган, шулай ук самовар кайный. Ә читән янында гармунчылар белән җырчылар татар моңнарын яңгыратты. Олар янында якында гына казак халкының милли ашы биш бармак әзерләнде. Күршеләре украиннар белән руслар, казаклар милли киемнәрендә кунакларны ипитез белән җырлап каршы алдылар. Бәйге нәтиҗәләре буенча иң яхшы татар утарлары арасында җиңүче дип әсәкәләр танылды. Әсәкә мәдәният йорты мөдире Зәйтүнә Вәлишина булай диде.
Үзебезчә инде бик әзерләнеп килгән булдык. Менә татар ин ясадык тапталардан, агачтан, үзебезчә матуррак булсын дип Шикчеләр алып келдік. Яңғыр яуса да, бұлай халқын күнлі көтәрінгі, шыламсақ та, ойнадық, жырладық, бейедік, көмінлі болды. Сабан тойы, сабан тойы енді ол біздің татар халқының езік қашы, шыңа көрі біз ілхамланып, көміл білен шығыш ясадық. Біз 40 кіші келдік. Сәкнеде ойнаушылар, бейушілері біз 32 кіші болса, қалған ердемчілері біз міне ені. Құрушылар барысы 40 кіші, күрешшілерден башқа. Күрешшілер білен бірден 50-дан артық келгенбіздір. Татар халық қошыларын алып келдік қызың, ашу ұсталары.
Сәхнәдәге тамаша профессиональ җырчы биючеләрнең һәм төбәкнең төрле якларыннан килүче күп санлы үзешчән ансамбльләрнең чыгышлары белән бергә үрелеп барды. Мәсәлән, Әсәкә районының Шишмә халык фольклор ансамбле сәхнәдә җыр бию аша сабанты күренешләрен тулысынча күрсәтте. Шул ук вакытта мәйданда 2 зур сарык үз җиңүчеләрен көтте. Берсе ул көрәштә батыр калучы Сабантуй батырына булса, икенчесе баганага беренче менүчегә иде. 17 метрлы озынлык тагы баганага менеу җиңел булмады. Крештә дә үз кичләрен 50гә якын крешче сынашты. Креш буенча хөкемдарлар да әсәкәйдән булды. Араларында өлкәдә бердән-бер хатын-кыз Рания Гаязова.
Татарча креш хобби. Нинди районна күбрәк катнашты? Әсәкәйләр күп булды, Караладан, егетләр булды, Оренбургтан, Сакмарадан, Тимур Абрамов теге ел, машина әлектән. Буелна телевизор Philips 17 сантиметр диагональдә. Кризлар бик яхшы, какшалата бирләр. Җиңүчеләргә микроволновкалар, пылесос, мясорубка, бик яхшы предпринимательләрне выделили призы.
Ничә сәгать барды крыш?
Мөлкәдә тотанган ик, дүрткә кадәр.
Тимур турында нәрсә әйтә аласыз? Узган елны да җиңде, быел да җиңде.
Көч кирәк, характер кирәк җиңергә, әзрәк конечно массы да кирәк. Икенче малай чыккан 15 килограммнардан кимрәк кесеп, монда татарча кешенең авырлыгы массы да кирәк.
Әйе, бу елны да мәйдан батыры булып, узган елдагы кебек Әсәкәйдән Тимур Абрамов җиңү яулады. Җиңүчегә бүләккә сарык белән зур телевизор. Аларны Сабан туйны оештыручылар Әхмәтбай Хусаинов исемендәге Оренбург өлкәсенең татар эшкуарлары тапшырды.
Шундый безнең егетләр. Зур рәхмәт.
Кадерле туганнар, кадерле милләттәшләр. Бүгенге бәйрәм булган өчен без зур рәхмәт тагын бер мәртәбә үзебезнең предпринимательләргә, татарларга, татар түгел руслар арасында 100-дән артык кеше.
От чабышлары мәйданнан читтәрәк үтте. Анда 60-лаган йортка катнашты. Өлкәдән тыш атлар Башкортстаннан да бар иде. Финишка беренче булып килүчеләр арасында ут күршеләре дә булды. Гадәт буенча беренче килүче йорткаларның хуҗаларына конверт белән акча тапшырсалар, атларга сиргеләр бәйләделәр. Ә бер көн алдан Татарстанның Тукай районыннан килгән 50гә якын кунакны Сакма районы шиге буенда татар ашханәсендә каршы алганнар иде. Тукай районы вәкилләре үзләре белән алып килгән төрле күргәзмәләре һәм музыкаль чыгышлары белән бәйрәмгә ям истәде. Тукай районы җирлеге вәкиле Василь Хазеев шулай да бу Сабантуйдан Татарстан Сабантуйларына да үрнәк алырлык урыннары күп диде.
Кемдер ойрым итеп түрмейінші үз кіші білен, үз тілегі білен дейістірген әйбір, біне Оренбург Сабан тұйында халық кешіктірмес ұшылай жанып, аның бит дейістірушылары да, ұшы Оренбург үлкесінде ешеген тотар ішмекерлер. Мене шулар бик күп эш кылганнар, уюштырганнар, һәм халыкка мөмкинлек биргәннәр, үзләренең булган бөтен мөмкинлекләрен кулдырып биргәннәр. Җоңгадан тагы бер кат әйләнеп чыктым. Үземнең борын басарым әйтәм, 2-нче елга әгәр дә Оренбургтан районга кунаклар чакырсак, безгә бик күп эшләргә кирәк икән. Бүген бит Оренбург Сабантуе безнең район Сабантуеннан күпкә артык. Бик күп элементлар күп. Мене шуңа күрә без бүген шундый зур кашгатьләнүбез. Беренчедән, килгән шушы ояк баскан вакытыннан безгә шундый зур игътибар күрсәтеп, матур итеп кабул иттеләр. Безне чакырдылар монда. Чакырылган кунак итеп кабул иттеләр. Менә катнаштык, үзебезнең рәхмәт сүзләребезне әйтү мөмкинлекләрен тудылар. Аннан соң инде менә карап, рәхәт итеп менә шулай карап йөрдек тә, мин тагы бер кат кайтып әйтәсем килә, менә шушы Оренбург җирендә татар эшмәкәрләренең, аларның союзларының, үзләренең бүлекләре белән шушылай итеп татар халкын бер җиргә җыйнап, үз эшләрен туган тумачасы белән сораштырып, рәхәт иттереп җавап иттерү мөмкинлеге. Әле бу җавап иттерү мөмкинлегенә түгел. Бу ничектер политик хәлдә, бу Оренбург татарларына, татарлар йокламагыз, уяныгыз дигән сүз. Татар каргалысына инде Ходай Тәгалә үзе кушкандыр, фәйдәнен дә булдырырга, һәм Оренбург Сабантуенда үзен дә үткәрергә. Чыннан да бу бик тарихи авыл.
Оренбург татар шкварлары рәисе Әнвәр Искандаров бәйрәмгә әзерлекләре турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Дөресен әйтергә кирәк, бу бәйрәм безнең эшмәкәрләр союзыннан чыккан инициатива инде, татар халкына үткәрү поддержка районның хуҗаларыннан, безнең татар халкының, безнең үзебезнең хуҗадан Раил Рахматович Хаялиннан бик зур поддержка булды. Если мы безнең предпринимательләр булмаса, без бергәләп нашатырып басмасак бер якка, мынау кыенлык бәйрәмнән бөтен авырлыгын күтәрә алмасак, ул бәйрәм булмас иде. Дөресен әйтергә кирәк, потому что хөкүмәтнең кирткән аның өлеше бик аз булды. Акча да гына түгел, эш, организаторский эш ниләрдә. 100-дән артык кеше үзенең кешен кертте. Мынау бүгенге бәйрәмгә Сабантуй үткәрү өчен Орский якларыннан, Восточный районнардан килеп безгә ярдәм иттеләр. Үзләре килделәр бүген бәйрәмгә дигәндә. Зур рәхмәт. Үзебезнең эшмәкәрләргә, үзебезнең татарларга бүгенге бәйрәм өчен.
Аның урынбасары Руслан Забиров зур мәйданны әзерләүдә күп көч куйды.
Беренче кат шундый зур Сабантуй без эшмәкәрләр бөтенесе эшләде, бөтенесе монда булды. Без шатбыз. Шундый матур безнең бәйрәм. Мин уйлыйм, киләчәктә дә ел саен шундый безнең бәйрәм була. Бик күп халык килде. Без аптырап киттек. Шундый күп халык килде монда. Татарстанга зур сәлам. Без булдырабыз.
Сабантуен үткәрү дә авылның тарихи урынына бәйле иде. Татар Каргалы авылына нигез салынуга агымдагы елның август аенда 268 ел тула. Авылга 1744 елда Татарстанның Бойлар сабасыннан күчеп килүче сәүдәгәр Сәгыйт Хаяли нигез сала. Ул вакытта Каргалыда 10 меңләп халык яшәгәнлектән аны шәһәр дип тә йөртәләр. Бүгенге көндә авылда 4 меңнән артык халык гомер итә. Узган елны 100-дән артык бала туды. Мәктәптә 450-ләп бала белем ала. Каргалыда балалар саны күп булганлыктан, алар балалар бакчасы белән мәктәпкә дә сыйышмыйлар. Рауил Хаялин, Каргалы авылы җирлеге башлыгы, алдыбызда торган яңа проблемалар бар. Менә шулар турында сөйлим диде.
Яңа микрорайон 160 салынып килә. Шуларның газификациясе быел көзгә бетерелә. Ике этап эшләнде. Хәзер 3-нче этап. Научу людей добавить туда. Виды миллионов газификации. Шунын миллион ярыма бізым өзімізден істен болғаны областын бюджет. Біз сафинансированы өткәрәді. Шулық микрорайонда проект әзірленді. Су бойынша ғады савжай. Проект 45 миллион. Өзімізден бюджет. Аны не потянет. Областын бюджет қаяшан ағызды. Өзіміз сафинансированы да участвовать калабыз. Возможность барбыз. Бюджет самодостаточный. Аул зур, аул усе. Туган асфальт юллар тузган. Азыр асфальтирование бойынша масалятора. Бірінші урам. Это километр ярымына бірінші урамына асфальтирует. Тесалар. Пай ерінде ямочный ремонт тесалар. Патриотларына аларны гарантировать даже себенка совсем пока шундай проблема бар. Иң зорысы мәктәп керек. Балалар мәктәпкә сыйышмый. 450 бала. Икенче сменага да сыйыша алмыйлар. Хәзер мәктәптән кисеп керек. Детский сад, соответственно, детский сад та сыйышмыйлар. Күп балаларны ертәләр Оренбургка, әтиәнеләр. Хәзер анда амбулаторияда утырып, группа амбулаторияның зданиені бұшатып, амбулатория че бывший спецшколы зданиесін біз өзінің баланс қалдық, біз қосының ғылып қаларға тиешінде, біз баланс қалдық муниципалитетінің, онда бұлай ешер больница, біздің четковы и амбулатория, и станция скорой помощи.
Ұйыштырушыларының бірсі, Ишқуар Нурия Каримовының да әтиәнесі болды.
Мен бүгін бик бақытлы кіші. Менің әби бабайларым қорғалдан болған үшін мен бик риза, бик қуанамын. Шундай матур итеп татар халық башын көрсәттек. Татарстандан килгән кунакларны сыйлады. Үзе безнең кунакларыбызны сыйлады. Шуның өчен мин бик бәхетле кеше бүген.
Сабантуйда кителгән кунак Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов булды. Җырчының бабалары да татар Каргалы авылыннан.
Башкортстанның җирендә дә булдым, Мәскәүдә дә булдым. Менә Оренбург, Оренбург җирендә ул, Оренбург тамашачылары. Ул кайда да үзебезнең шулай да тарихи ниндидер уртаклык зур. Уфа, Казан, Оренбург. Шуңа да без бүген сезнең белән булыбызга бик шатбыз. Сабантуйда җырлый торган бер җыр бар. Аны шул җырны мин тагын бер тапкыр. Ул инде Сабантуйга ошаганрак. Сабантуйдагы ат чабышларына ошаганрак. Шуңа да тулпар атым дигән бу җырны тагын бер тапкыр бәйрәмгә котлап сезнең күңелләргә җиткерәсе килә.
Шулай итеп, 2012 елда Оренбург төбәгендә үткәрелгән Сабантуй соңгы елларда халык өчен оештырылган бәйрәмнәрдән иң зурысы булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Оренбург Сабантуеннан Самар бәйрәменә юл тотабыз, анда безне Шамил Баһаутдин чакыра.
Самар өлкә Сабантуе һәр елны бер шигар белән уза. Быелгысы һәр игә бер тәмле гәҗитәсен алдырырга девизы белән узды. Шәһәрнең Гагарин исемендәге ял паркы бер тәүлеккә татар дәүләтчелегенә әйләнде. Иртәнге сәгать 9-дан кичке 9-га кадәр паркны татар мохите биләде. Барлык кафеларда татар музыкасы яңгырады, төрледән төрле уеннар оештырылды. Тантананы ачып җибәргәндә Наилә Сабирҗанова Сабантуенның тарихына да күз салды, истәлекле вакыйгаларга да тукталды. Шуннан берничә фикер.
Бүген татар халкының иң олуг бәйрәме – Сабантуе. Дистәләгән еллар буена шул паркта Самар татарлары җыелышып, туганлык, дуслык хисләрен яңарталар. Хәр Сабантуеның төп бизәге булып, татар көрәше санала. Әле 13-нче гасырда ук булгарлы Лачин Кисами мәйданда көрәшүчеләргә бүләк исемле китап язып калдырган. Менә шул гырыф гаятләрне саклап, бүген татар эш батырлары Яктылык мәктәбендә үз акчаларына татар көрәше буенча 2 тренер тоталар. Рәшит Утешев һәм Руслан Юсупов малайларны татарча көрәшергә өйрәтәләр. Кайберәүләр Сабантуе сүзләрен сөрән сүзенә бәйлиләр. Бу дөреслеккә туры килеп бетми. Сабан һәм туй сүзләре борынгы төрки сүзләр һәм аларның мәгънәсе тирәнрәк. Мәсәлән, борынгы татар фольклорында май айы Сабан айы дип йөртелгән, ә татарның аңлашмалы сүзлегендә Сабан язгы көн дип аңлатыла. соңғы 2 йылда 3 Самар татар фәннәр докторына лайық булдылар. Алар Ильяс Шәкуров, Исмагыль Хакимов һәм Хайдар Вәлитов.
Төрле даирәдәге төрәләр халык алдында чыгыш ясадылар. Россия президентының Самар өлкәсе буенча инспекторы Владимир Коматовский чыгышын ватмай, җимерми, бисмилла укып башлап җибәрде. Моңа кадәр бер генә урыс түрәсенең дә авызыннан дуа ишетелгәне булмады. Коматовский татар тормышын яхшы белә, Саван туеның тарихын җентекләп өйрәнгән. Самар шәһәренең түрәсе Дмитрий Азаров 2013 елда узачак 25-нче өлкә Саван туеның оештыру комитетын җитәкләргә сүз бирде. Федераль дума депутаты, федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек углы Илдар Гыйльметдинов саф татар телендә милли рухлы чыгыш ясап, халыкны куандырды. Ә менә Татарстан президенты исеменнән килеп Рөстәм Миңнехановның тәбрикнәмәсен урысча укучыга алкышлар сыек булды. Шунысы игътибарга лаек, урыс Коматовский Саван сүзенә яз, язгы кыр эшләрен салса, Татарстан президентының текстында һаман праздник блогы. Күп еллар буена Самар өлкә Саван туен Татарстанның Зәй районы сәнгать кешеләре күтәрә. Район башлыгы Василий кызы Татьяна Воропаева ата милләтчеләрне дә уздырып, татарны зурлап ялкынлы чыгыш ясады. Аңа дөрләтеп кул чаптылар. Зәйлеләр татар сәнгатенең җәүһәрләрен туплап, затлы киемнәре белән татарлыкны байытып, оештырылган чыгышлары аша милләтнең данын зурладылар. Зәйлеләр Самар Саван туенда алкышлар гына җыеп калмадылар. Иң оста, иң кешле көрәшчеләрен алып килеп, төрле өлчәдә батыр калдылар. Саван туеның баш батыры булып, Зәйле 26 яшьлек Руслан Хамидуллин калды. 75 килограммлы Руслан 100 килограммлы Максимны күтәреп бәреп абсолют батыр дип танылды. Бүләккә 110 килограммлы тәкә, кыйммәтле аппаратура һәм өлкә мөхтәриятеннән 200 мең сум акча да бирелде. Шуның өстенә бүләкләрне әле банкларга тапшырды. Саван туеның истә калырлык мизгелләре күп булды. Беренче мәртәбә Чаллыбаш авылыннан татар үзешчәннәре чыгыш ясады. Коллектив җитәкчесе Әсхат Кабиров оста баянчы буларак һәммәсен матур итеп җырларга өйрәткән. Җигеле шәһәреннән килгән Шәрәфетдиновлар гаиләсе бәйрәм сәхнәсендә ут йөрмәсен хәтерләттеләр. Таң каласың, татар моңын югалтмыйча, заман ритмнарына буйсындырып, мәңләгән кешене кул чаптырып була икән бит. Саван туе ул дәрт, хәрәкәт, бизәк булып кабул ителә. Шул мохитта Камышлыдан килгән Зәкия Бабашарова 8-нче дистәсен онытып, акапеллага 2 озын көй башкарды. Мәйдан тынып калды. Бердән бер акапеллага җырлаучы буларак Эшбатыр Туктаргали углы Рифкат Хуҗинның кыйммәтле бүләгенә лаек булды. Урыс шәһәрендә урыс баянчысы җитәкчелегендә Нефтегорск татар үзешчәннәре үзләренең самимилеген саклап кала алганнар. Тольятти татарлары үзләренең чыгышлары белән Казан артистларын хәтерләтәләр. Шәһәрнең татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе, оста баянчы, спортмастеры, чибәр ир Рәшит Нурмөхәммәтов үз тирәсенә сәләтлеләрне туплый алган. Күрәсен, Рәшитнең сикемле сияге дә үз тирәсенә талантларны китерә. 24 ел буена һәр Сабан туен ялкынлы яшьлек ансамбле түгәрәкли. Биредә һәр артист шәхес, һәр шәхес иҗат кешесе. Татарстанның һәм Русиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Илгиз Калюш мәңгелек генераторны хәтерләтә. Быелгы Саван туенда Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте җитәкчесе Гомәр углы Илья Шакуров яңа рәис буларак тарихта беренче мәртәбә яңалык истәде. Җәмгыятьнең мактанымасенә истеп 25 мең сум акча бирене кертте. Рәхмәт хатына истеп 10 мең сум акча тоттырды. Бәйрәмне оештыручылар исемлегендә Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте, Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм туган тел җәмгыяте. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.